În cele ce urmează, vă invităm să ascultați un fragment din cartea pastorului Zac Punen, Vin nou în burdufuri noi. Cartea a apărut la editura Alpha Software din Zalău. Pentru comenzi, sunați la 0260 662 112. Capitolul 2. Dumnezeu are nevoie de bărbați. Dumnezeu are nevoie astăzi de bărbați, și anume de bărbați care să stea înaintea feței Lui și să-i asculte zilnic glasul. Bărbați care nu au nicio dorință în inimile lor pentru oricine altcineva sau pentru orice altceva în afară de Dumnezeu. Bărbați care sunt temători de Dumnezeu în așa măsură încât ei urăsc orice formă a păcatului și iubesc neprihănirea și adevărul în toate căile lor. Bărbați care au biruit ura și gândirea păcătoasă cu privire la sexualitate, care mai degrabă ar muri decât să păcătuiască cu gândul sau cu fapta. Bărbați al căror stil de viață este luarea zilnică a crucii și străduința de a fi desăvârșiți, care își duc fără oprire mântuirea până la capăt, cu frică și cu tremur. Bărbați plini de Duhul Sfânt, care au rădăcina și temelia pusă în dragoste, în așa măsură încât nimic nu îi poate duce într-o atitudine neiubitoare față de o altă ființă omenească, oricât de mare ar fi provocarea în acest sens. Bărbați care au rădăcina și temelia pusă în smerenie, într-o așa măsură încât nici lauda din partea oamenilor, nici creșterea lor spirituală, nici slujirea lor însoțită de semne și minuni dumnezeiești și nici orice altceva nu îi va putea convinge că ei nu sunt altceva decât cei mai neînsemnați dintre toți sfinții. Bărbați care prin cuvântul lui Dumnezeu au o înțelegere a naturii și a scopurilor sale și care tremură la auzirea acestui cuvânt, astfel că ei nu vor fi neascultători față de nici cea mai mică dintre porunci și nu vor fi neglijenți în a învăța și pe alții aceste porunci. Bărbați care proclamă tot planul lui Dumnezeu, demascând curvia religioasă și tradițiile omenești nebiblice. Bărbați care au descoperirea Duhului Sfânt despre taina Evlaviei și anume despre faptul că Hristos a venit în trup și a deschis o cale nouă și vie prin răstignirea trupului omenesc. Bărbați care sunt sârguincioși și muncitori, dar care în același timp răspândesc o mireasmă a bucuriei și a păcii, care știu să se joace cu copiii și să se bucure de natura creată de Dumnezeu. Bărbați care, cu toate că nu sunt asceți, trăiesc o viață disciplinată și nu se tem de greutăți. Bărbați care nu au niciun interes în purtarea hainelor scumpe sau în călătorii de agrement, care nu își pierd vremea în activități care nu sunt productive pentru împărăția lui Dumnezeu și care nu își cheltuiesc banii pe cumpărături inutile. Bărbați care și-au răstignit pofta de a savura mâncăruri alese și care nu sunt înrobiți de muzică, de sport sau de orice altă activitate legitimă. Bărbați care au fost disciplinați cu succes de Dumnezeu în focul suferinței, a abuzurilor, a necazurilor, a acuzațiilor false, a bolilor, a greutăților financiare și a opoziției din partea rudeniilor și a conducătorilor religioși. Bărbați plini de milă, care pot simți împreună cu cei mai mari păcătoși și cu cei mai răi dintre credincioși, care sunt capabili să întărească nădejdea unor astfel de oameni, pentru că ei înșiși se consideră a fi cei dintâi dintre păcătoși. Bărbați care sunt atât de puternic ancorați în siguranța iubirii Tatălui Ceresc, încât ei nu sunt niciodată îngrijorați de nimic, nu se tem de Satan, de oamenii răi, de situații dificile și de nimic altceva. Bărbați care au intrat în odihna lui Dumnezeu și care cred în acea suveranitate care lucrează în toate situațiile pentru binele lor suprem și care din acest motiv sunt totdeauna mulțumitori în orice circumstanță pentru toți oamenii și pentru toate lucrurile. Bărbați care își găsesc bucuria numai în Dumnezeu și care din această cauză sunt plini de bucuria Domnului, având biruință asupra tuturor indispozițiilor din viața lor. Bărbați cu o credință vie, care nu își pun deloc încrederea în ei înșiși sau în capacitățile lor naturale, dar care în orice situație sunt total încrezători că Dumnezeu este ajutorul lor, care nu lipsește niciodată în nevoi. Bărbați care trăiesc călăuziți nu de îndemnurile rațiunii lor, ci de Duhul Sfânt. bărbați care au fost botezați în mod autentic de însuși Hristos cu Duhul Sfânt și cu foc, și nu doar exaltați de vreo imitație emoțională sau doar convinși la nivelul minții de vreun argument teologic. Bărbați care trăiesc în continuu sub ungerea Duhului Sfânt, fiind înzestrați cu darurile supranaturale primite de la El. Bărbați care în urma descoperirii dumnezeiești văd în biserică trupul lui Hristos și nu o organizație confesională sau o grupare în jurul unei linii doctrinare și care își dăruiesc toate energiile, toate bunurile materiale și toate darurile spirituale pentru zidirea acestei biserici. Bărbați care au învățat ca prin ajutorul dat de Duhul Sfânt să-și țină în frâu limba și a căror vorbire este acum aprinsă de cuvântul divin. Bărbați care au abandonat totul în mâna lui Dumnezeu, care nu mai sunt atașați de bani sau de lucruri materiale și nu doresc vreun câștig de la alții. Bărbați care sunt capabili să se încreadă în Dumnezeu în legătură cu nevoile lor pământești, care niciodată nu strecoară aluzii la nevoile lor materiale și care nici în conversații, nici în scrisori sau rapoarte nu scot în evidență ostenelile lor. Bărbați care nu sunt încăpățânați, ci blânzi, deschiși la critica altora și dornici de a fi corectați de frații mai bătrâni și mai înțelepți. Bărbați care nu au nicio dorință de a-i domina pe alții sau de a da sfaturi altora, deși sunt gata să sfătuiască pe alții atunci când sunt întrebați, și care nu au vreo ambiție de a fi considerați frați mai mari sau lideri, ci a căror singură dorință este de a fi frați în adevăratul sens al cuvântului și slujitori ai tuturor. Bărbați cu care te poți înțelege ușor, care acceptă să fie deranjați de alții și acceptă ca alții să profite de pe urma lor. Bărbați care nu vor face vreo distinție între milionar și cerșetor, între omul alb și cel de culoare, între intelectual și cel cu deficiențe mentale, între omul cult și cel barbar, ci îi vor trata pe toți la fel. Bărbați care niciodată nu vor putea fi influențați de soții, copii, rudenii, prieteni sau de alți credincioși pentru a se răci câtuși de puțin din devotamentul lor față de Hristos sau din ascultarea lor față de poruncile lui Dumnezeu. Bărbați care nu pot fi determinați prin mită să facă vreun compromis, oricât de mare ar fi recompensa oferită de Satan, în bani, prin creșterea prestigiului sau în alt mod. Bărbați care sunt martori neînfricați ai lui Hristos, care nu se tem de conducătorii religioși și nici de cei laici. Bărbați care nu au slăbiciunea de a dori să facă pe placul vreunui om pe pământ și care, dacă e necesar, sunt gata să stea împotriva tuturor oamenilor pentru a plăcea numai lui Dumnezeu. Bărbați pentru care slava lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu și împărăția lui au întotdeauna prioritate față de urgențele nevoilor omenești și față de propriul confort. Bărbați care nici prin presiuni venite din exterior și nici la îndemnul propriei lor rațiuni nu pot fi determinați să facă lucrări moarte pentru Dumnezeu, ci a căror dorință arzătoare și satisfacție deplină este numai înfăptuirea voii lui Dumnezeu descoperite pentru viața lor. Bărbați care prin discernământul dat de Duhul Sfânt pot deosebi lucrările creștine duhovnicești de cele sufletești. Bărbați care privesc lucrurile dintr-o perspectivă cerească și nu dintr-una pământească. Bărbați care refuză orice onoare și orice titluri oferite de alți slujitori. Bărbați care știu cum să se roage neîncetat și sunt mereu la dispoziție pentru lupta spirituală în post și rugăciune. Bărbați care au învățat să dăruiască cu generozitate, cu bucurie, în secret și cu înțelepciune. Bărbați care sunt dispuși să se facă tuturor totul pentru ca prin orice mijloc să aducă la mântuire pe cât mai mulți dintre cei pierduți. Bărbați care doresc cu ardoare să-i vadă pe alții nu numai salvați, dar și devenind ucenici ai lui Hristos, ajungând la un nivel cât mai înalt de cunoaștere a adevărului și să-i vadă ascultând de toate poruncile lui Dumnezeu. Bărbați care doresc cu ardoare să vadă că în orice loc mărturia despre Dumnezeu este nepătată. Bărbați care au o pasiune arzătoare pentru a-L vedea pe Hristos glorificat în biserică. Bărbați care în niciun fel nu umblă după foloasele lor. Bărbați cu demnitate și autoritate duhovnicească. Bărbați care, în anumite situații, vor sta singuri de partea lui Dumnezeu împotriva întregii lumi. Bărbați liberi de orice compromis, asemeni apostolilor și prorocilor din vechime. Astăzi, lucrarea lui Dumnezeu în lume are de suferit pentru că astfel de bărbați sunt puțini la număr. Hotărăște din toată inima ta ca în mijlocul unui neam viclean și prea curvar și a unei creștinătăți compromise să fii tu un astfel de bărbat care se pune la dispoziția lui Dumnezeu. Dacă dorești sincer, din momentul în care în tine nu mai există parțialitate față de Dumnezeu, vei putea fi și tu unul dintre ei. Este posibil pentru tine să fii un astfel de om pentru că Dumnezeu cere devotament și ascultare numai în domeniul conștient al vieții cuiva. Chiar dacă domeniul conștient al vieții tale este încă restrâns, acest domeniu va crește continuu pe măsură ce umbli în lumină și te străduiești să ajungi desăvârșit. Deci nu există nicio scuză pentru a nu avea caracteristicile unui astfel de bărbat. Din moment ce știm că nimic bun nu locuiește în firea pământească, noi trebuie să căutăm harul lui Dumnezeu pentru a putea avea aceste virtuți enumerate mai sus. Deci cere-i zilnic lui Dumnezeu cu stăruință să îți dea har pentru a fi un astfel de bărbat în aceste ultime zile ale viacului. Capitolul 3. Dumnezeu are nevoie astăzi de femei care să portretizeze cu credincioșie prin viața lor slava pe care încă de la început a intenționat să o manifeste El printr-o femeie atunci când a creat-o pe Eva. Slava ei ca ajutor al bărbatului. Dumnezeu a creat-o pe Eva ca ea să poată fi un ajutor potrivit pentru bărbat. Vedem slava acestei slujbe atunci când observăm că titlul de ajutor este cel folosit de însuși Domnul Iisus când vorbește despre Duhul Sfânt în Ioan 14:16. În Biblia Cornilescu apare mângâietor, dar cuvântul grecesc paracleton poate fi tradus și ca ajutor. Așa cum Duhul Sfânt în mod invizibil și tăcut și totuși plin de putere îl ajută pe credincios, tot așa femeia a fost creată ca să-l ajute pe bărbat. Misiunea Duhului Sfânt este, cum s-ar spune, în spatele cortinei, iar misiunea femeii trebuie să fie la fel. Viața Domnului Iisus este de asemenea un exemplu pentru femeie, deoarece cuvântul lui Dumnezeu afirmă că bărbatul este capul femeii, exact la fel cum Dumnezeu Tatăl este capul lui Hristos. Domnul Iisus a acționat întotdeauna în supunere față de Tatăl Său, și o soră temătoare de Dumnezeu va acționa în același fel în raport cu soțul ei. Greșeala Evei în grădina Edenului a fost aceea că a omis să-l consulte pe soțul ei înainte de a lua o decizie. Astfel Satan a înșelat-o. În zona în care a eșuat Eva, Dumnezeu cheamă astăzi soțiile creștine să manifeste slava supunerii față de soții lor, exact așa cum Domnul Iisus a supus Tatălui și după cum biserica este supusă lui Hristos. Păcatul a intrat în univers prin răzvrătirea lui Lucifer, mântuirea a venit prin supunerea lui Hristos. Duhul de supunere smerită față de autoritatea lui Dumnezeu este cea mai mare putere din univers pentru că este Duhul lui Hristos. Acest Duh a învins pe cruce toate duhurile de răzvrătire. Când o soție se supune soțului ei, ea se supune de fapt autorității cuvântului lui Dumnezeu care îi poruncește să se supună bărbatului și atunci este influențată de cea mai mare putere din univers. Prin această putere chiar și bărbații necredincioși pot fi câștigați pentru Domnul și dacă femeia trăiește călăuzită de acest duh de supunere în timpul vieții ei pământești, ea va fi mai mult decât biruitoare și se va califica pentru a împărăți cu Hristos în veci. Aceasta e zona în care Satan o înșală din nou pe femeie. Așa cum i-a dus pe îngeri în rătăcire, el le duce acum pe femei prin același spirit de răzvrătire pe calea pierzării. O soție răzvrătită își transformă căminul într-un loc pustiu, mai rău ca orice deșert. Aceasta e semnificația pasajului din Proverbe 21:19. În schimb, o femeie cinstită și ascultătoare își încununează bărbatul ca rege și își transformă astfel casa într-un palat. Din punct de vedere spiritual, casa ta poate fi un palat sau un deșert. Totul depinde de ce fel de soție ești. Nu este de mirare că ceea ce prețuiește Dumnezeu cel mai mult este un duh blând și liniștit, după cum scrie la 1 Petru 3:4. Pasajul biblic din Proverbe 31, de la 10 la 31, descrie câteva din trăsăturile unei soții pline de virtute. Starea inimii, lucrul mâinilor și vorbirea limbii ei sunt descrise ca fiind excelente. Nu se menționează nimic în legătură cu frumusețea ei fizică sau farmecul feminin, fiindcă acestea sunt declarate de Scriptură a fi lipsite de valoare și înșelătoare. Ar fi ceva minunat ca toate femeile și fetele să-și dea seama de acest fapt și mai ales băieții care se gândesc la căsătorie. Femeia cinstită descrisă în acest pasaj are o inimă care se teme de Dumnezeu. Acesta e temeiul pentru întreaga ei viață. Ea lucrează cu mâinile ei, coase haine, pregătește mâncare, plantează pomi și îi ajută pe săraci. Ea deschide gura cu înțelepciune și învățături plăcute îi sunt pe limbă, versetul 26. Ea are frică de Dumnezeu, este harnică și binevoitoare. Chiar dacă nu este frumoasă la față, slava lui Dumnezeu se manifestă prin inima ei curată, prin mâinile ei aspre și prin vorbirea ei blândă. Prin contrast, femeile lumești au o inimă murdară, mâini fine și o vorbire vulgară. Dumnezeu caută astăzi femei prin care să se manifeste slava sa tocmai în aceste domenii cheie. Ca soție, această femeie cinstită este un ajutor adevărat pentru soțul ei. Ea îi face bine soțului ei nu numai din când în când, ci în mod sistematic și până la sfârșitul vieții ei. Cu alte cuvinte, ea nu își pierde niciodată dragostea din tâi pentru el. De asemenea, ea se adaptează profesiei și chemării lui în viață, suplimentând venitul lui prin munca ei de zi cu zi de acasă. Este cumpătată și foarte atentă la cumpărături, astfel încât să nu irosească banii familiei. Ea le liberează pe soțul ei de responsabilitățile casei, ca el să se poată implica într-o misiune, în teren, pentru Domnul. Nu e de mirare că soțul ei o laudă, spunând că ea le întrece pe toate femeile din lume, inclusiv pe femeile prim-ministru și pe femeile predicator. O asemenea soție merită, desigur, să fie lăudată și în public, pentru că ea a înțeles slava chemării ei ca femeie. Noul Testament pune un accent deosebit pe slujirea femeii. Noul Testament pune un accent deosebit pe slujirea sfinților în casele noastre. Puneți cu bucurie la dispoziție casele voastre celor care au nevoie de hrană sau de un loc unde să stea peste noapte și formați-vă obiceiul de a invita musafiri la masă. Ospitalitatea în casă este în primul rând responsabilitatea soției. Ea poate primi răsplata unui proroc, fără a fi ea însăși o prorociță, pur și simplu prin găzduirea în căminul ei a unui proroc. Ea va fi răsplătită și pentru ospitalitatea cu care i-a primit pe unii dintre cei foarte neînsemnați frați ai Domnului Isus. A-l primi pe un apostol în casa noastră este echivalent cu a-l primi pe însuși Isus. Matei 10:40. La fel și primirea unui copil în numele lui Isus este echivalentă cu primirea Domnului Isus. Matei 18:5. Ce posibilități extraordinare sunt deschise pentru surori în domeniul ospitalității. Creștinii din primul veac, cărora le-au scris Pavel și Petru cu privire la ospitalitate, erau în general foarte săraci. Totuși erau îndemnați să ofere sfinților ceea ce puteau, o mâncare simplă și un loc de dormit pe podea. Când credincioșii caută lauda din partea oamenilor, ei se simt incapabili de a primi oaspeți până când nu vor putea oferi mâncăruri alese și condiții excelente de cazare. Însă din 1 Timotei 5:10 reiese că în primul secol până și văduvele sărace au slujit sfinților în casele lor. Slava lui Dumnezeu strălucește printr-o femeie care și-a înțeles chemarea de a fi făuritoarea unui cămin cald și primitor. Chemarea ei ca mamă. Adam a numit-o pe soția lui Eva, pentru că ea a fost o mamă. În lumina curată a prezenței lui Dumnezeu în Eden, el știa clar care va fi misiunea soției lui, iar Eva înțelegea clar slava ei ca mamă. Păcatul și tradițiile omenești însă, influențate de Satan, au ajuns să tulbure într-o asemenea măsură percepția maternității în gândirea femeii, încât ea nu mai poate înțelege slava chemării ei de a fi mamă. În timp ce Dumnezeu numește copiii daruri, ei sunt etichetați acum în mod satanic ca accidente. Tot despre acești micuți se spune că sunt o bătaie de cap, în timp ce Dumnezeu îi consideră o binecuvântare. Aceste fapte ne arată cât de departe s-au bătut chiar așa zișii creștini de Dumnezeu, devenind satanici în gândirea lor. În schimb, gândirea mamei lui Timotei, Eunice, a fost una total diferită. Ea și-a înțeles chemarea în mod clar. Chiar dacă bărbatul ei era necredincios, Fapte 16:1, acest fapt nu i-a diminuat credința. Era o femeie cu o credință neprefăcută, care cunoștea cuvântul lui Dumnezeu. Ea a semănat acest cuvânt în inima lui Timotei și mai mult decât atât, i-a transmis lui Timotei și credința care era în inima ei. Căminul în care a crescut Timotei a fost o oază, pregătită cu grijă de mama lui, în care Eunice l-a ajutat să respire aerul curat al credinței în mijlocul unei lumi pline de gazele otrăvitoare ale necredinței. Din moment ce în viața Eunicei existau roadele unei credințe neprefăcute, putem fi aproape siguri că Timotei a văzut-o adesea pe mama lui rugându-se, lăudându-l pe Dumnezeu, punându-și toată încrederea în Dumnezeu în situații dificile și evitând întotdeauna cicălirile și lamentările. Deci nu e de mirare că Timotei a devenit un apostol, un colaborator apropiat al apostolului Pavel. Munca depusă de mama lui a adus în final rodul mult dorit. Aceasta e o provocare pozitivă care ar trebui să motiveze toate mamele secolului 21. Prin faptul că pentru o scurtă perioadă de 16-20 de ani, Eunice a fost o mamă de nota 10 pentru Timotei, în căminul ei a făcut mai mult pentru Domnul și pentru biserică decât ar fi putut face în 100 de ani dacă ar fi călătorit ca predicatoare prin lume. O altă femeie a lui Dumnezeu, care a trăit într-un trecut mai apropiat și care a fost mama a 15 copii, a fost Susanna Wesley. Sărăcia i-a decimat familia, unii din copiii ei decedând la vârste fragede. Ea însă i-a crescut pe cei rămași în viață cu frică de Dumnezeu, ocupându-se personal de instruirea fiecăruia în parte. Unul dintre fiii ei, John Wesley, crescând, a ajuns un instrument deosebit de puternic în mâinile lui Dumnezeu. Prin lucrarea și scrierile lui au ajuns binecuvântați în ultimele două secole milioane de oameni din toate colțurile lumii. Susanna Wesley n-ar fi putut face niciodată nicio mică parte din ceea ce a făcut fiul ei dacă și-ar fi neglijat casa și s-ar fi dus să lucreze pentru a câștiga bani sau ar fi călătorit prin lume ca învățătoare a Bibliei sau ca evanghelistă. Conversând cu Timotei despre slujirile bărbaților și ale femeilor, Pavel scrie că deși femeia nu poate avea slujba de învățător sau de cârmuitor, ea poate avea slujba de mamă. 1 Timotei 2:12-15. Din contextul acestei scrisori este evident că Pavel recunoaște calitatea de mamă ca pe o slujbă a bisericii. Aceasta e a doua slujbă la care o cheamă Dumnezeu pe femeie, să fie o mamă temătoare de Dumnezeu pentru copiii ei. Timotei văzuse slava acestei slujbe în familia lui, în care a crescut, iar acum era rândul lui să-i învețe pe efeseni despre această slavă. Se vorbește adesea de superioritatea pe plan profesional a bărbaților față de femei, însă există în mod sigur un domeniu în care femeile sunt neîntrecute, și anume domeniul maternal. Însuși acest fapt arată că Dumnezeu a creat-o pe femeie să fie mamă. Mamele care și-au neglijat copiii, fie mergând să lucreze pentru câștigarea mai multor bani, pentru dobândirea unui trai și mai luxos, fie chiar ca să devină predicatoare, au avut întotdeauna, după trecerea anilor, tristă experiență de a-și vedea copiii suferind într-un fel sau altul din cauza că acei copii fuseseră neglijați. La momentul constatării acestei stări, de fapt, ele cu tot regretul nu mai puteau întoarce timpul înapoi. Aceasta ar trebui să fie o atenționare pentru generația mamelor tinere. Dacă o mamă este nevoită să lucreze pentru asigurarea supraviețuirii familiei ei, în cazul acesta Dumnezeu va da în mod sigur un har suplimentar familiei respective. Dar dacă motivul este sporirea confortului și dobândirea unui nivel de trai ridicat, atunci se poate aștepta la faptul că va secera din firea pământească numai putrezirea, pentru că Dumnezeu nu va fi obiectul batjocurii nimănui. Galateni 6:7-8. Fie ca ochii tuturor mamelor să fie deschise ca să vadă slava la care sunt chemate. slava ei ca o martoră pentru Hristos. Așa cum am văzut, prima mărturie a femeii în favoarea lui Hristos este să fie un ajutor potrivit pentru soțul ei și o mamă pentru copiii ei. Însă Dumnezeu o cheamă de asemenea să fie o martoră prin vorbirea ei. În vremea Noului Testament, Dumnezeu nu a rânduit niciodată o femeie în slujba de apostol, în slujba de proroc, ca slujbă, nu ca dar, în slujba de evanghelist, de păstor sau de învățător. În vremea Vechiului Legământ au existat femei cu slujba de proroc, ultima fiind amintită Ana, Luca 2:36. În Noul Testament, după ziua Cincizecimii, singura femeie care a pretins că este rânduită în slujba de proroc a fost prorocița mincinoasă Izabela. De aceea, fiecare femeie din zilele noastre care pretinde că are slujba de proroc sau de predicator este o urmașă a Izabelei. Să nu ne înșelăm în privința acestui fapt. Toți cei ce sunt un Ilie ai lui Dumnezeu trebuie să se împotrivească unor astfel de Izabele și să dea în vileag falsitatea lor. În Noul Testament, femeile pot proroci ocazional, așa cum au prorocit și fiicele lui Filip, Fapte 21:9, însă din context reiese clar că aceste surori nu aveau slujba de proroc, deoarece atunci când Dumnezeu a vrut să-i transmită un mesaj apostolului Pavel, pe când acesta era la casa lui Filip, el nu a folosit-o pe niciuna dintre cele patru fiice ale lui Filip, ci l-a adus pe Agab, care avea slujba de proroc de la o depărtare de 80 de kilometri. Domnul Iisus nu a chemat niciodată pe vreo femeie în slujba de apostol pentru că nu a intenționat vreodată ca o femeie să aibă autoritate peste bărbat. Însă cu toate că niciuna din aceste slujbe nu sunt accesibile femeilor, ele pot totuși să fie martore pentru Domnul în multe alte feluri. Maria Magdalena a fost primul martor ocular al învierii lui Hristos. Ea nu avea slujba de evanghelist, dar a fost o martoră credincioasă care a certificat lucrurile văzute și experimentate de ea. Pentru a putea fi martore eficiente, așa cum au fost ucenicele lui Isus, fiecare femeie ar trebui să fie botezată cu Duhul Sfânt și cu foc, așa cum au fost botezate Maria și celelalte femei în ziua Cincizecimii. Restricțiile culturale le împiedică pe multe femei din India să audă vreodată Evanghelia de la vreun bărbat, așa că la ele pot ajunge numai femeile pline de Duhul Sfânt. De aceea fiecare soră temătoare de Dumnezeu în Hristos trebuie să-și asume responsabilitatea de a împărtăși Evanghelia femeilor cu care vin în contact, rudenii, prietene, vecine, slujnice, etc. Din învățătura Noului Testament reiese că o femeie se poate ruga cu voce tare și poate proroci și în biserică, cu condiția însă ca ea să aibă capul acoperit. 1 Corinteni 11:5. Una dintre principalele slujbe în care se pot angaja toate surorile este slujirea de mijlocire în rugăciune pentru zidirea bisericii. În aceste zile din urmă, Dumnezeu caută în mod sigur femei care vor intra în mijlocire tainică pentru împlinirea scopurilor lui. De asemenea, femeile pot să și prorocească. Pasajul din Fapte 2:17-18 afirmă în mod clar că atunci când se va revărsa Duhul Sfânt, vor proroci atât bărbații cât și femeile. Acesta e unul dintre privilegiile acordate femeii în Noul Legământ. Într-un spirit al supunerii, ea poate împărtăși cuvântul lui Dumnezeu în adunările bisericii, cu condiția să nu încerce să învețe pe alții, nici să se ridice mai presus de bărbat. Totuși, femeile mai în vârstă sunt îndemnate să le învețe pe surorile mai tinere lucruri practice legate de gospodărirea căminelor lor. Darul ajutorărilor este unul dintre darurile pe care Dumnezeu le-a rânduit în biserică. Toate surorile, tinere sau în vârstă, ar trebui să caute acest dar, astfel încât să poată ajuta în biserică pe diferite căi practice. Citind Romani 12, vedem că în biserica primară erau multe astfel de surori evlavioase, una dintre ele era Fivi, care s-a arătat de ajutor multora. Dumnezeu dorește să fie și în biserica de astăzi multe astfel de surori. Învelirea capului femeii, învățătură descrisă în 1 Corinteni 11, de la 1 la 16, simbolizează următoarele. A. Că slava bărbatului trebuie să fie acoperită în biserică. Versetul 7. B. Că și slava femeii trebuie să fie acoperită în biserică. Versetul 15. Deoarece părul lung este podoaba, slava femeii. Femeile sunt conștiente de aceasta și de aceea multe dintre ele nu-și acoperă capul decât parțial. Ce? Că este supusă autorității bărbatului, versetul 10, fie că este vorba de soț, fie de tată sau de prezbiterii bisericii. Potrivit versetului 16, fiecare dintre bisericile care sunt ale lui Dumnezeu vor insista asupra acestei acoperiri a capului femeii. O femeie trebuie să fie o martoră credincioasă pentru Hristos și prin îmbrăcămintea ei. Duhul Sfânt interzice cu desăvârșire tuturor femeilor creștine trei lucruri: coafurile extravagante, hainele scumpe și bijuteriile, menționate de două ori, 1 Timotei 2,9 și 1 Petru 3,3. Fiecare soră temătoare de Dumnezeu, care tremură în fața cuvântului lui Dumnezeu, va împlini cu scumpătate chiar și cea mai mică din aceste trei porunci. Femeile trebuie să fie de asemenea modeste și discrete în modul lor de a se îmbrăca. Scopul îmbrăcămintei este de a acoperi trupul femeii, nu de a-l expune. Nici o femeie temătoare de Dumnezeu nu va permite ca hainelor ei să li se dea un croi și o formă după moda femeilor din lume. Fustele scurte, bluzele decoltate, buzele rujate și unghiile vopsite sunt semne ale urmașelor Izabelei, nu ale unor martore ale Domnului Iisus Hristos. Citiți cu atenție Isaia 3, de la 16 la 24 și veți vedea cum denunță Dumnezeu vinovăția purtării îmbrăcămintei moderne și a bijuteriilor la ficele lumești ale Sionului. Din moment ce Satan luptă cu înverșunare să distrugă, printre altele, și deosebirile pe care le-a pus Dumnezeu între sexe, nu este de mirare că a convins-o pe femeia din secolul 21 să-și taie părul scurt ca bărbații și să poarte haine bărbătești, fapte despre care Dumnezeu a spus că sunt o urâciune înaintea lui, Deuteronom 22,5. Toate soțiile dominante și femeile predicator fac parte din grupul femeilor creștinătății rătăcite, care se depărtează tot mai mult de Dumnezeu și de cuvântul său. Dumnezeu are nevoie de femei care, în mijlocul tuturor acestor comportamente dezonorante ale femeilor din lume, vor avea atitudini care se încadrează în limitele stabilite de cuvântul lui și vor manifesta în toate domeniile vieții adevărata slavă a feminității. Hotărăște deci din toată inima ta că în aceste zile din urmă vei fi o femeie după inima lui Dumnezeu, în mijlocul acestui neam păcătos și prea curvar și în mijlocul unei creștinătăți pline de compromisuri. Pentru aceasta Dumnezeu îți va da har dacă tu îl dorești din toată inima ta. Ați ascultat un fragment din cartea pastorului Zac Punen, Vin nou în burdufuri noi. Cartea a apărut la editura Alpha Software din Zalău. Pentru comenzi, sunați la 0260 662 112.